Hostem Dvojky Českého rozhlasu je generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj České republiky Markéta Rýdová. Dobrý den.
Dobrý den.
Mnoho lidí vás zná jako nekompromisní magistrátní náměstkyni. Také jste údajně chtěla zbourat kongresové centrum pro prospěch Kaplického blobu, tak já myslím, že to mnozí posluchači vědí. Jak jste se dostala do politiky?
Tak to je takový poměrně netradiční příběh. Já jsem určitě nešla do politiky nějak plánovaně, to by se asi nikdy nestalo. Nicméně v té době, když jsem se dostala do politiky na komunální úrovni, jsem pracovala pro deník Financial Times a pamatuji si, že jsem dělala rozhovor ohledně taxikářů v té době, někdy v roce 2009, to byl velký problém. A hovořila jsem o tom s Janem Kaslem, který v té době už nebyl primátorem, odstoupil, nicméně mě zajímal jeho pohled na věc. A tehdy mimo řečí jsme se bavili o tom, že bude zakládat novou politickou stranu a já jsem tak říkala, tak jsem nadhodila, to by mě strašně zajímalo, jak se taková politická strana zakládá, docela ráda bych u toho byla. On říká, tak přijďte se podívat a já jsem přišla na nějak, říkám, to je zajímavé, tak půjdu tam jenom se podívat, nic jiného, jenom jak, abych viděla, jak to vypadá. Přišla jsem na to setkání, byly tam řada lidí a teď došlo k tomu, že se všichni začali tak představovat a ptát se, kdo bude co dělat, proč tam přišel. A já, když se to ke mně tak blížilo, byla taková ta spontánní nálada a já jsem sympatizovala s těmi myšlenkami, s tím, o čem se tam hovořilo, tak jsem tedy také, když na mě přišla řada, říkám, tak já také pomůžu. Jako nebudu jenom teda na to koukat, jenom tak opodál, ale zapojím se do té činnosti, říkám, tak já bych také pomohla. No a 14 dní na to se pak na mě obrátil Jan Kasl a v té době ještě Jiří Vecány a ještě to byl dokonce bývalý ředitel Českého rozhlasu Vlasta Ježek, který se u toho také nějak pohyboval a ptali se, zda bych teda nepomohla i třeba částí takovou tou přípravou na ty komunální volby, protože v té době probíhaly, zda bych potom později nešla na kandidátku, protože neměli moc žen a já jsem si tak říkala, tak proč ne a tak je to dobrá věc, podpořím to jak se stalo shodou okolností, že jsem se i do toho zastupitelstva dostala. Takže jsem to brala, ale o to víc jsem to brala, jako že to je něco, já v životě nevěřím na náhody a říkala jsem si tak a teď musím jako něco dokázat, že to není jenom náhoda a že o ty věci veřejné se budu s malým se budu
já
opravdu
jsem
starat.
To pochopila.
Se budu starat a myslím, že v tom období, kdy jsme byli opozicí na Pražské radnici, tak to bylo na tu dobu strašně ráda vzpomínám a když jsme táhli za jeden pro vás jako evropští demokrat. A bylo to velmi zajímavá doba a vůbec toho nelituji.
V Čechách se ženy do politiky moc neženou. Někdy se i říká, že politika není vhodná práce pro ženu. Co si o tom myslíte?
No jak není vhodná práce pro ženu? V politice se rozhodují důležité otázky a rozhoduje se tam o ženách. Takže ženy musí být toho součástí, je nás konec konců o něco více než mužů, někde okolo 51%. Pokud tam u toho nebudeme, tak ta rozhodnutí někdy nebudou v souladu s tím naším přesvědčením, co by se v politice mělo podporovat a co by se mělo v tom veřejném prostoru dít. Takže ženy tam musí být.
No. A neženou se možná, protože stále ještě řeší více tu rodinu, že mají možná více ještě těch povinností, nebo mají dojem, že by měli mít právě tu starost o tu rodinu?
Je to tak. Ženy to ještě necítí, že to je důležité, nechtějí vypadat, že se někam moc prosazují, nějak se toho bojí, protože nechtějí vůbec vyslovovat to, že by byly emancipované, že by měly svůj názor. Přitom si myslím, že v České republice jsou ženy velmi silné, velmi schopné, ale pořád nějak jako schází ten tak na branku. To, že by to přiznali, že by do těch věcí šli a že by usilovali i o ty vysoce postavené pozice. Protože ženy jsou hodně i v té politice na té komunální úrovni. Ale na těch vysokých politických pozicích tam už jich moc nevidíme. A je to dáno tím, že ten mužský svět je velmi dravý a že tam ty ženy tak jako je to pro ně těžké uspět a asi jim to připadá, že jim to ani nestojí za to. Právě proto, že ženy dávají víc důraz na vztahy, na rodinu, tak si říkají, no tak já tady se budu prostě exponovat, bude to těžké, ještě Bůh ví, co se tam děje, tak z toho ustupují a je to škoda. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long.
Markéta Rýdová, generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj České republiky, je hostem Dvojky Českého rozhlasu. My se k těm centrům dostaneme samozřejmě a k těm penězům a k těm evropským fondům, ale mě zajímá ještě to, jak jste, vy jste začínala v Českém rozhlase, dokonce jsem si přečetla jako novinářka v hudební redakci.
No tak novinářka, spíš jsem tak po škole tak jako dělala, co bylo potřeba. To nebyla žádná novinářina, až později jsem se spíš dostala k novinářině, jsem byla ve Velké Británii a potom jsem dělala pro Financial Times jako researcher.
Vy jste v Anglii byla několik let.
Ano.
To byla výborná zkušenost.
Skvělá, já myslím, že každý mladý člověk by měl odjet někam do ciziny, tam se sám o sebe postarat a nějakou dobu tam zůstat, sbírat zkušenosti. To je k nezaplacení.
Uh-huh. Vy jste se rozhodla sama, nebo rodiče chtěli, abyste jela na zkušenou do světa, protože někdy rodiče jsou těmi prvními, kteří dítě posílají ven, aby právě nazbíralo zkušenosti. Ono to není tak úplně jednoduché jít do jiné země. Jazyk třeba neumíte ještě úplně tak dokonale.
To jsem vůbec neuměla. Ne moje rozhodnutí, já jsem vždy tak trochu rozhodovala o svých věcech, i když moji rodiče jsou bezvadní. Nicméně to byl ten první šok, když jsem přijela do Velké Británie a přeci jenom já jsem studovala nebo tady v době, kdy ta angličtina vůbec jako nebyla preferovaná a byla to taková ta školní angličtina Mr. Smith a podobně někam jde na veletrh. Takže když jsem tam přijela, tak jsem vůbec nerozuměla a říkala jsem si, mluví vůbec anglicky? Já prostě nerozumím ani jako dobrý den v podstatě. Takže ty první chvíle byly krušné. Já si pamatuju na první den v Londýně, kdy jsem šla do hostelu. Nevěděla jsem vůbec, jsem se tam nějakým těžkým způsobem dostávala. Teď jsem měla u sebe peníze, o které jsem se bála, protože to byly těžce vydobeté peníze, tak jsem celou noc nespala, protože jsme tam na tom pokoji, nás bylo asi 5 nebo 6 z různých států, nějaký holky. Pak jsem šla do té školy, kde jsem teda měla domluvenou výuku a tak. A vím, že jsem byla úplně z toho vyukaná. Ale bylo to, ale pak ty krásné okamžiky, kdy jsem si říkala, já jsem v Anglii, já jsem v Londýně. To jsem si nikdy nemyslela, že se to stane, protože přeci jenom toho komunismu já do toho 89. jsem neměla pocit, že se to změní, že naopak člověk byl takový celý z toho smutný a najednou jsem viděla věci, o kterých jsem jenom četla někde nebo jsem slyšela v písničkách, takže to byla krásná doba. A taky těžká v tom, že tam nebyla moje rodina, že jsem se musela ten jazyk naučit, že jsem se o sebe musela postarat a to samozřejmě mě hodně dalo, ale některé chvíle docela takový jako krušný.
Nějakou dobu jste tam zůstala, pracovala jste v nakladatelství. Mm-hmm. Jak jste se třeba k tomu dostala?
To byla zase náhoda, nebo prostě tak se to stalo. Jeden můj kamarád, který dělal na argentinské ambasádě, tak právě v tom vydavatelství měl zase někoho, kdo oni hledali některé lidi ze znalostí střední a východní Evropy, i třeba ze znalostí trochu ruského jazyka, protože chtěli dělat některé ty aktivity právě na těchto trzích, chtěli získávat samozřejmě také reklamu a inzerci z těchto zemí a zároveň tam dělali články, scháněli různé informace, takže přesto jsem se tam dostala. V té době už jsem uměla vcelku slušně anglicky a plus tu ruštinu, tak trochu češtinu, takže to se hodilo.
Také jste byla nějaký čas v Jižní Americe.
Ano.
To byla také zajímavá zkušenost, kde jste byla.
Já jsem procestovala celé západní pobřeží od Patagonie až nahoru do Kolumbie. Zažila jsem mnoho pěkných a dramatických, mám mnoho pěkných a dramatických zážitků, protože to bylo takové docela v polních podmínkách, s batohem na zádech. Prostě ty ušetřené peníze jsem vzala a víceméně jsem je využila na tuto cestu. Byla jsem tam nějaký okolo, myslím, že tak 7 měsíců. Bylo to zajímavé, zase úplně jiný svět, jiná kultura. Uvědomíte si, jak někdy ty vaše problémy jsou malicherné, protože přeci jenom tam v některých těch částech ta chudoba je poměrně veliká. Na druhé straně způsob, jakým ji oni snáší, je zase někde jinde. Obrovské kulturní rozdíly, ale je to nádherná země, nádherná. To, zase když to porovnám tu přírodu třeba v Evropě, ano, Evropa je pěkná, máme hezké hory, ale ta Jižní Amerika, to je prostě dramatika, to je něco, ty Andy, jste neustále v nadmořské výšce, třeba v Bolívii nad 3,5 tisíce metrů, to je úplně něco jiného, jiný život. A moc se mi to líbilo, byla to krásná cesta, jsem ráda, že jsem ji absolvovala, protože dnes už bych to asi těžce našla čas. Už by se mi to asi nepovedlo v takovém rozsahu. Tak já jsem byla v Indii, to zase byla úplně jiná zkušenost, ale Latinskou Ameriku mám radši, ono i ten temperament, to mi je bližší.
Člověk vystuduje, naučí se jazyk, má možnost pobýt ve světě, dobře se potom rozhoduje o tom, co budete v životě dělat?
No tak...
Nebo lépe se rozhoduje?
Určitě ano. I když pro mě ten návrat do České republiky nebyl vůbec jednoduchý, že v určitou chvíli jsem se rozhodovala, jak dál, když jsem ještě nějakou dobu mohla zůstat v Londýně, tak přece už mě to táhlo zpět. Ale na druhé straně jsem přijela do České republiky, tak jsem si uvědomila, kolik věcí mi třeba, jako proč jsem tak byla zase šťastná někde jinde. Ale nějak jsem se s tím srovnala, já mám Čechy ráda a i přes veškeré ty problémy a je to moje země a Prahu bych nevyměnila. Ale už má člověk takové ty nároky, už něco srovnává, říká, to, dělá se to jinde jinak, proč my to tady neděláme a chce to vnášet a to je správné. To si myslím, že je jako nesmírně důležité, proto je správné, aby lidi jezdili právě někam jinam, aby získávali ty zkušenosti v cizině, aby to pak ty dobré, tu best practice přinášely zpět. Někdy to ale naráží, že to někdo jiný třeba nechce slyšet a my to děláme tady takhle, zejména ve veřejné správě, tam je taková rigidní státní správa, takže všichni jako říkají, ne, my to takhle děláme léta, teď to budeme dělat. A přesvědčit, že někde se to dělá jinak a že to je lepší, to je těžké, ale zažila jsem to, ale stojí to za to.
Markéta Rýdová se stala generální ředitelkou Centra pro regionální rozvoj České republiky. Jaká to pro vás byla výzva? Co jste si tak představovala, že budete dělat?
Tak já práci Centra pro regionální rozvoj jsem trochu znala, protože už v tom minulém rozpočtovacím období se Centrum pro regionální rozvoj podílelo na rozdělování peněz v rámci pražských programů. Takže já určitou představu jsem měla. Věděla jsem, že práce se bude týkat zejména evropských fondů, některých programů, ale ještě jsem byla zvědavá na to, jaké další činnosti v té regionální politice budou moci rozvíjet. Ono to není jednoduché, protože v tuto chvíli hlavním nositelem regionální politiky jsou kraje. Nicméně, co je velmi důležité, je, aby Ministerstvo pro místní rozvoj a potažmo třeba i Centrum pro regionální rozvoj koordinovalo některé ty aktivity, protože oni se nevždy prolínají, nevždy doplňují a nevždy mají vlastně takový ten národní dopad. Protože někdy ty kraje si každý tak trochu chrání svůj zájem a je to vidět i v těch v evropských fondech, kde jsou některé oblasti, zejména třeba hranice mezi kraji, kde těch peněz jde nejméně. To je zajímavé. A pak se uvidíme ty dopady evropských peněz, kde se nám může objevit, že jsou některá ještě prázdná místa právě díky těm různým zájmům, na které peníze nevyzbyly. A o to by se mělo snažit jak ministerstvo, zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, aby k tomu nedocházelo a aby tady byla určitá koordinovaná činnost.
Možná teď budeme trošku i vysvětlovat laikům, kteří se nevyznají právě v té evropské politice a v té pojmologii, která souvisí s Evropskou unií. Když se řekne peníze z evropských fondů, tak si každý představí hodně peněz, které jsou k dispozici pro určité účely. Tak co to je za peníze, které jdou z evropských fondů?
Tak to jsou opravdu veliké peníze, je to přes 700 miliard korun pro toto rozpočtovací období. Ty peníze jsou rozdělovány podle dohodnutých témat, na kterých jsme se dohodli s Evropskou komisí, protože Evropská komise určuje tedy ty hlavní směry, kam peníze mají jít, protože jdou z toho společného evropského budžetu. V tuto chvíli je to 85% těch finančních prostředků jde z toho společného z evropských fondů a pouze 15% se spolu podílí tedy Česká republika, ať municipality nebo řekněme třeba ty státní instituce. Tam jsou to různá témata, ať je to doprava, je to samozřejmě také regionální rozvoj. Centrum pro regionální rozvoj se podílí na implementaci právě integrovaného operačního programu, který má na starosti také regionální rozvoj, například také cestovní ruch, územní plánování, revitalizace různých takových těch problémových lokalit, jako dneska mluvíme o Šluknovském výběžku a podobně, tak v rámci některých měst tak jsou vytipované lokality, které by se měly revitalizovat tak, aby to prostředí se zlepšilo a snížily se výskyt těch sociálně patologických jevů, že to i často spolu souvisí. Je tam také rozšíření smart administration, takzvané, aby veřejná správa používala informační technologie. Díky tomuto programu se dneska rozšířily třeba checkpointy do každé výsky. každá vesnice dneska má checkpoint, a to je díky třeba tomuto operačnímu programu. Jsou tam také peníze na kulturní památky, na jejich obnovu, na sociální řešení sociálních problémů, sociální podnikání. Tak to je jeden z těch programů, na kterém participuje Centrum pro regionální rozvoj, a který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Další třeba část peněz jde na přeshraniční spolupráci, opět tam hraje významnou roli Centrum pro regionální rozvoj, kde jsou to projekty pro spolupráci mezi těmi sousedními se sousedními státy, například českopolský program, českobavorský, českosaský, českorakouský. A dělají se tam projekty, které na obou stranách, ze kterých profitují občané nebo lidé, kteří žijou na obou stranách hranic. A je to dobré pro ten komunitní rozvoj, pro to, aby se spolu setkávali, ale dělají se z toho cyklostezky, dělají se z toho různé naučné stezky, dělají se z toho, třeba teď jsem byla v Harachově, tam se obnovovala ta železniční trať, která šla do Polska. Hasiči nakupují hasičská auta, aby obsluhovali nejenom tu třeba naší část, ale aby zajeli třeba i na tu polskou část, když je to potřeba. Prostě takový jakoby ten dobrý sousedské vztahy a aby tyhle ta území, která často trpí pod financováním, tak aby měli možnosti ještě čerpat z těchto prostředků a dělat společné projekty. A my ještě máme na starosti operační program nebo určitou část tohoto operačního programu, který se jmenuje technická pomoc, který průřezově pomáhá čerpání evropských peněz a vůbec propagaci také toho, co to je jako pomoc evropských fondů.
Generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj České republiky Markéta Rýdová je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. Mluvíme o penězích, které jsou v evropských fondech, které jsou tady, jsou k dispozici pro určité účely. Často se mluví o tom, že je velmi obtížné se k ním dostat, protože to je administrativně náročné. V tomto smyslu také centrum plní nějaké kompetence?
Určitě my pomáháme žadatelům, aby se v tom vyznali. Máme různá školení a samozřejmě se na nás můžou obrátit. Máme pobočky po celé České republice, takže tam se žadatelé mohou obrátit, obrací se, abychom jim i pomohli s tím, jak mohou žádat. Nicméně máte pravdu, je to velmi složité, přestože se...
Pardon, jenom nechci do toho vstupovat, to tak diktuje Evropská unie, nebo si to nastavila Česká republika?
Částečně. Já myslím, že i na úrovni Evropské unie ono každé přerozdělování přináší obrovskou byrokracii. A já nejsem úplně příznivcem přerozdělování. Říká se, že už v počátku zmizí okolo 30% těch peněz právě na tu administrativu a tam jsou ty vysoké transakční náklady, než se to vlastně dostane k tomu konečnému žadateli. A do toho nezapočítáváme nějakou manipulaci nebo korupci. To je jenom ty transakční náklady na to, že se to zadministruje, protože máte úředníky v Bruselu, kteří se tím zabývají a máte tady plno úředníků v České republice, kteří se tím zabývají a než to prostě k tomu žadateli dojde, tak to chvilku trvá a i je to finančně náročné. Druhý problém je, že zároveň Česká republika, už se o tom hodně teď hovořilo, na různých úrovních si nastavila systém velmi, velmi komplikovaně. Má 24 programů, ve kterých, na tak malou zemi, ve kterých se těžce žadatel orientuje, kde vlastně které peníze leží, na co. A to si myslím, že
bylo zbytečné. Musí se naučit vstoupit do určitého programu, ano. A tu svoji a záležitost. Je,
ano. A každý má ten svůj, prostě každý si tam uhrál ten svůj, tu svoji kupičku, kraje si uhrály svoji kupičku, ministerstva a pro toho žadatele to samozřejmě moc příjemné není a uživatelsky už vůbec nepříjemné. Takže než se dostane k těm informacím, tak to trvá. A tady kvete, bych řekla úplně pšenka, takovým těm různým poradenským firmám, já tomu říkám průmysl evropských fondů, které se na tom přiživují. A bez nich se dá říct, že ten žadatel skutečně není schopen ty informace získat, nebo spíš není schopen ten projekt připravit. A to si myslím, že je velmi špatné. Já jsem o tom hovořila s lidmi z Evropské komise, neustále se o tom bavíme, že jestliže ten žadatel, například starosta malé vesnice, není schopen ten projekt napsat sám a musí to složitě někomu zadávat, tak to je špatně prostě. Takhle by to nemělo být. A pak mi to připadá naprosto zvrácené, aby tady byly poradenské firmy, které nedělají nic jiného, nemají žádnou přidanou hodnotu, jedině to, že umí vyplnit přihlášku a že to umí podat. A to si myslím, že je prostě další jakoby negativní vedlejší efekt. A doufám, že v tom dalším rozpočtovacím období, viděla jsem už ty návrhy Ministerstva pro místní rozvoj, struktura bude daleko jednodušší, tím pádem se v tom budou žadatelé lépe orientovat, už mají do zkušeností a nebude pro ně tak těžké projekt připravit a uspět.
Také se v souvislosti s evropskými fondy a jejich čerpáním mluví o lhůtách a termínech. Jsou tady nastaveny nějaké lhůty, do které je potřeba vždycky ty peníze vyčerpat. A jestli ta lhůta je dostatečně dlouhá nebo krátká, protože někdy se skutečně potom překotně peníze inkasují, právě protože tady existuje určitá lhůta a mají strach, že by o peníze mohli přijít.
Ty lhůty jsou v celku, myslím si, že to je rozumné, že musí vyčerpat do určité doby. A nesmí to, jedna věc, která mě někdy překvapuje u žadatelů, že oni tak trochu jsou zvyklí na naše prostředí, že si říkají, a ono Pepa, já když to trošku přešvihnu, tak Pepa, a já za ním půjdu a Pepa mi to promine. To v evropských fondech opravdu neexistuje. Ty lhůty jsou velmi striktní. Pokud je poruší, tak pak se vystavují riziku, že budou vracet část dotace a není možné si spoléhat na to, že jim to někdo promine. Tam je pravidlo N+2, N+3, to znamená, že od té doby, co to je schváleno a mohou začít realizovat, tak třeba do 2 let to musí prostě ten projekt zrealizovat. Tak to je nastaveno a podle toho je nastaveno i čerpání. Pokud se to neděje, tak samozřejmě potom Česká republika musí vracet finanční prostředky, proto teď se hovoří, to my si vyčerpáme, si nevyčerpáme, máme vždycky alokace podle toho nastavené a dělá to problém. A největší problém je, když ti žadatelé nejsou připravení a neustále třeba začnou prodlužovat ty jednotlivé fáze, no a pak najednou se dostávají právě do toho skluzu a rychle na poslední chvíli. Ale to bych řekla, že je dost i věcí žadatelů a jejich připravenosti.
Když se podíváme na Českou republiku, tak k jakým účelům nejčastěji se u nás využívají peníze z evropských fondů? Co je podle vás třeba smysluplné využití a co ne?
Tak všichni rádi by samozřejmě betonovali, protože to je nejjednodušší, takže určitě výstavba dopravní infrastruktury je důležitá. Určitě odkanalizování, to myslím, že evropské peníze v tom hodně pomohly. Nicméně je tady finanční prostředky, které jsou, říkám třeba pro obnovu kulturních památek, životní prostředí, tam patří třeba čističky odpadních vod a podobně. Nicméně i bych řekla revitalizace různě zanedbaných ploch, často to vidíme v mnoha městech, vidíme, že části, které byly velmi zanedbané, to právě i máme na starosti my, tak třeba ty sídlištní celky, tak se to prostě najednou, jak bych řekla, vybarví, je to prostě hezké, nebo místa, které měly ekologickou zátěž, že se odstraní a podobně. Takže je tady hodně, nebo viděla jsem řadu pěkných projektů různých těch koupališ nebo aquacenter, který by asi těžko se jinak z těch peněz města vystavila, Františkovy lázně mají jedno takové nebo podobně. Tak lidé mohou vidět projekty na každém kroku. Ne vždycky si uvědomí, že to je z evropských peněz, protože ta cedulka není moc, někde tam je ona, ale ne vždycky si ji všimnou a řeknou si, a tak to je pěkné, máme tady nové hřiště a vůbec třeba netuší, že to je právě z těch evropských peněz. Takže,
a není to škoda, že to má takovou malou propagaci?
Tak ono má, ale zase na druhou stranu často i tak ty politici tak trošku, oni ty peníze rádi přijímají, ale pak malinko občas zapomenou to říct, že to nebylo jenom jejich zásluha, zejména před volbami, ale že ty evropské peníze v tom zbyly, tak to někde zapomínají říct. Samozřejmě jsou tady projekty, které jsou diskutabilní a jejich přínos, co si budeme povídat, nějaká golfová hřiště a tak. Ale na druhé straně buďme upřímní a buďme féroví, je tady taky dost projektů, které lidem hodně přinesly i v sociální oblasti, protože ty peníze, které jdou do sociální oblasti, by jen tak třeba ty města nebyla schopna nebo ty vesnice nebo nebyla schopna dát a tady je mohly dát prostřednictví evropských fondů na různá nízkoprahová zařízení. zařízení, různá podpora, rekvalifikační podpora těch lidí, kteří se jen tak dobře neuplatní na tom trhu práce, tak myslím, že tam se dá najít hodně, nebo sociální podnikání, tak aby lidé prostě, aby ten biznis i třeba zasahoval do těchto těch oblastí, dával možnost zaměstnání lidem, kteří mají nějaký handicap. To všechno Evropská unie podporuje, zrovna tak vědá výzkum. Kdybychom my byli schopni ty projekty lépe připravit, kdyby na naší straně jsme věděli, co chceme, tak myslím, že to využití by bylo daleko lepší, ale tady musíme si sáhnout do svědomí. Toto rozpočtovací období se připravovalo s tím, že se vůbec tak nevědělo, na co se chceme zaměřit. Je to z toho znát, protože do všeho se jako trochu dalo peněz, ale nikde ne tak moc, aby to byly ty výsledky signifikantní. A to je špatně. Takhle malá země se má zaměřit jenom na pár prostě oblastí, do kterých ty peníze bude soustředit, a pak ty výsledky jsou daleko viditelnější, než to je to české. Každému dám, Pepovi, Jardovi, aby všichni byli spokojení, ale pak ty výsledky samozřejmě nejsou často tak oslnivé, jak by mohly být.
A vy máte ten globální pohled právě na to čerpání, protože máte data, máte informace, takže podle vašeho soudu třeba, které oblasti by to byly typické třeba pro Českou republiku?
Já myslím, že Česká republika zcela určitě potřebuje peníze, se to tak hodně teďko skloně, inovace, věda, výzkum. Jsme malá země, nicméně myslím si, že máme jako možnost stavět na takové té kvalifikované, nebo měli bychom stavět na kvalifikované pracovní síle, na vzdělaných lidech. To ta malá země potřebuje, to je něco, čím může konkurovat. Protože co se týče výroby, to prostě se posouvá na východ. Na východ a děláme, co děláme, s levnou pracovní sílou nejsme schopni konkurovat. Takže myslím, ta vyšší přidaná hodnota v lidech, investovat do lidí, do vzdělání. Tady je škoda, že to vypadá, že ty peníze si jen tak nevyčerpají, že tam trošku ta připravenost nebyla. Určitě infrastruktura, ta je potřeba dostavit. Pro Českou republiku jsme centrální zemí Evropy, takže to musíme nějakým způsobem ještě ten deficit doplnit. A životní prostředí. Že zase to životní prostředí je pro nás velmi důležité, rozumná politika v tomto, obnovitelné zdroje, zase ale rozumně, s nějakým vlastně s nějakou logikou, ne, že tady uděláme solární panely, který mě úplně děsí, a nakonec to všichni zaplatíme na vyšší cenu za energii, a někdo na tom viděl obrovské peníze, tak to ne.
O využívání evropských fondů v České republice dnes na Dvojce Českého rozhlasu mluvíme s Markétou Rídovou, generální ředitelkou Centra pro regionální rozvoj České republiky. Vy také pomáháte malým a středním podnikatelům. Jakým způsobem a jaká vůbec ta pomoc pro ně by byla třeba ideální?
Tak finanční pomoc prostřednictvím evropských fondů, finanční pomoc poskytuje Ministerstvo průmyslu. Nicméně my jsme součástí Enterprise Europe Network, sítě, která je financovaná Evropskou komisí a poskytuje informace malým a středním podnikatelům o vnitřním trhu Evropské unie, to znamená o různých těch nařízení, co všechno od nich třeba Evropská komise požaduje, jaká je legislativa nařízení v různých zemích, když třeba se chtějí posunout do někam jinam a podnikat mimo Českou republiku, jak to vypadá s prací nebo vysíláním pracovníků do cizích zemí, jak to vypadá s poskytováním služeb. A také jim pomáhám, aby mohli najít business partnery v těch zemích, které je zajímají. Zároveň můžeme skrze naše partnery poskytnout kontakty na transfery technologií a i možnost podnikání mimo Evropskou unii. To znamená, že ta síť má své pobočky také v Asii, Latinské Americe a na Balkáně. Pro podnikatele si nemyslím ani, že je tak důležité, a tom se také dozbavíme na Evropské komisi, jim dávat nějaké dotace, protože to je selektivní věc. Jeden dotaci dostane, já zase osobně to nerada vidím a myslím si, že to úplně správné není. Jiný podnikatel ji nedostane, sice si mohl požádat, ale vždycky tam zůstane určité ale, a spíš ty dotace kazí biznis. Ale co si myslím, že je pro ně důležité, je jednoduchá legislativa, předvídatelné prostředí, je přístup k finančním prostředkům, ne dotacím, ale různým finančním nástrojům, to si myslím úvěrům, tak aby banky byly ochotny dávat právě třeba novým podnikatelům nebo biznesu, který je inovativní, o který Evropa stojí. A aby to prostředí pro ně bylo srozumitelné, aby je zbytečně nezatěžovalo. A to si myslím, že pro ně daleko důležitější než nějaké dotace, které, jak říkám, jsou velmi selektivní. A podporu informací o tom, co se děje i na té úrovni evropských směrnic a také, aby oni mohli dávat zpětnou vazbu. Zda třeba v praxi jim to nespůsobuje problémy. A na to je i třeba tato síť je dobrá.
Vědí to a pokud ne, a teď nás třeba poslouchají, tak jakým směrem by se měli obracet?
No, myslím, že to tak úplně nevědí. Nevím, nakolik v České republice mají tu informaci, my se o to snažíme, nicméně mohou se podívat buď na stránky naše crr.cz, kde ty informace jsou, nebo máme stránky i eem.eu. A tam jsou veškeré kontakty. Teď jsme třeba vydávali brožuru právě o tom, jaké jsou podmínky pro vysílání pracovníků do cizích zemí a poskytování služeb. Zase může to být pro ně zajímavá informace a rádi zprostředkujeme informace a i máme prostředky na to, abychom mohli dávat zpětnou vazbu zpět, pokud oni třeba mají náměty k něčemu směrem třeba k evropské legislativě.
My jsme tady také mluvili o té přeshraniční spolupráci. Vy jste i říkala, v jakých situacích hodně pojí síly, jak fungují tyto spolupráce právě s těmi sousedními zeměmi, Česko-Bavorsko, Česko-Polsko, Česko-Rakousko a podobně.
Já myslím, že to je úplně skvělé, když někdy vidíte ty projekty, jak to lidi spojuje. Já jsem teď byla zrovna na jednom setkání v tom česko-polském projektu a je to fajn, když vidíte, že tam ženský sbor z Polska zpívá české písně a mají tam takové setkávání. Zároveň jedete tím vláčkem, který byl z evropských peněz a konečně propojil, řekněme, Harachov s tou polskou částí. Také třeba ty naučné stezky nebo podzemí, krkonošské podzemí se otevřelo a zrekonstruovalo právě díky evropským penězům. Nebo se setkáte na setkání hasičů z obou stran, kteří si vzájemně pomáhají, mají to hasičské auto, které tam jezdí prostě zasahovat. Já myslím, že to hodně pomáhá, že to je způsob, jak vlastně ty se boří ledy.
Pokud jde o to Bavorsko, tam se setkává stará členská země s novou členskou zemí. Polsko, to jsou dvě nové země, tak jestli třeba i toto sehrává nějakou roli?
Tak určitě ano, tak i řekněme ve způsobu práce, já myslím, že Němci jsou víc takový jako opravdu akurátnější a disciplinovanější a tak jako někdy zase tam třeba bych řekla i víc byrokratičtější. S tou polskou stranou bych řekla, že to je takový někdy víc emotivnější, jo? Jako, i takový jako prosazování si těch různých zájmů a tak, tak tam je to trošku, i ty monitorovací výbory bych řekla, že jsou daleko takové zvenčí, kdyby tam někdo přišel zábavnější, že tam to žije. Přece jenom na to třeba s tím Bavorskem, tam je to tak jako víc sešněrovaný.
A kde to třeba nejlépe funguje?
Já myslím, že česko-polský program je jeden z nejlépe programů, který čerpá, takže tam určitě funguje dobře. Trošku s tím Slovenskem, tam si myslím, že tam je to celkově malinko problém, že Slováci měli problém s čerpáním, tam i některé programy byly pozastaveny, tak celkově se to tak nějak trochu zmrtvilo na nějakou dobu, ale už se to zase rozjelo. Tak celkově myslím, že se dá říct, že tyto programy čerpají velmi dobře, kdy nemají problémy s čerpáním.
Vy máte na starosti také, nebo na starosti na vašich webových stránkách také najdeme pojem Vesnice roku. To je oblíbené téma asi a oblíbená soutěž.
No,
jaké z ní máte třeba pocity? Už jste se určitě účastnila vyhlášení.
Tak já jsem nejdřív tomu byla, já to přiznám, celku skeptická, říkám si, no tak co to bude a jestli to je k něčemu. A pak jsem byla velmi mile překvapená a myslím si, že to nesmírně napomáhá vesnicím, aby se snažili, aby to jejich prostředí vypadalo lépe, aby ho zvelebovali, že mají takový cíl, že ta cena pro ně opravdu něco znamená. Viděla jsem to snažení starostů, ale nejenom starostů, celé té vesnice. Se všichni snažili, aby ta vesnice byla hezčí. Ono to není jenom o tom hezkém náměstí, ale o tom komunitním životě, že tam prostě se něco děje v té vesnici. A pak jsem viděla vyhlašování v jednotlivých krajích. Byla jsem nadšená. Nejenom prostě z toho, jaká tam byla atmosféra. Nádherný program, například jsem byla v Jižních Čechách ve vesnici Dražič. A pro mě je to nezapomenutelný zážitek na celý život. Labutí jezero v provedení místních mužů, včetně místostarosty. Musím říct, že to bylo úžasný. Já na to nikdy nezapomenu. A to, jakou radost to ti lidé měli a starosta, a bylo to zasloužené. Takže já považuji vesnici roku za velmi přínosnou, zároveň my připravujeme i další, podílíme se organizačně na další soutěži, to je historické město, to je trochu něco jiného, ale má to svůj smysl, ukazuje to i to, že vesnice se ve velké míře do této soutěže hlásí a že nejde jenom o peníze, oni samozřejmě dostanou nějaký finanční potom prostředky vítězové. Ale je to o tom, o té hrdosti na tu vesnici a o tom, že chtějí zlepšovat to prostředí a pro ty lidi něco dělat. A pro ty starosty je to zároveň příležitost a určitá satisfakce. Protože oni přeci jenom té chvály moc nedostanou, ale tady to žije, celá ta vesnice se semkne a vidíte tu radost. A když jsem byla teď v Luhačovicích na vyhlašování, tak mi to připadalo místama trochu jak na fotbalovém utkání, protože když se to vyhlašovalo, tak tam byly různí příznivci z těch vesnici přijeli, prostě, že tam měla nějaká vesnice, tam měla své příznivce a ta teď, když bylo vyhlašování, tak křičeli, skandovali, že podporovali, tak hrozně se mi to líbilo.
Co děláte ve svém volném čase? Vy se věnujete záležitostem veřejným, máte hodně činností, byla jste hodně aktivní, jste aktivní, máte čas třeba na to ještě si zacvičit aerobik. Já jsem někde četla, že jste byla instruktorkou aerobiku dokonce.
Tak teď jsem se trochu zbláznila a jsem instruktorkou zumby. Takže mě teď pohltila latinskoamerické rytmy, takže přecvičuju zumbu. Říkala jsem si, že musím za sebou něco dělat. Ale ještě jedna věc, která trápí veřejnou správu velmi, je určitá nekompetence. Myslím, že to je někdy velký problém. A proto chci jít příkladem a začala jsem studovat. Teď dělám postgraduální program na Masarykově univerzitě, Master of Public Administration pro veřejnou správu, zaměřený právě také třeba na evropské právo, na správní právo, tak abych byla kompetentní, co nejkompetentnější.
Já vám děkuji pěkně za návštěvu na Dvojici Českého rozhlasu. Naším hostem byla generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj České republiky Markéta Rýdová. Mějte se hezky.
Děkuji.
A naschledanou.
Naschledanou.
Také se loučím, milí posluchači, a ještě nabídnu pozvání na pondělní vysílání pořadu Jaká je. Martina Kociánová bude vaší moderátorkou a hostem po deváté bude docentka doktorka Božena Šmajzová-Buchtová z Masarykovy univerzity v Brně, autorka knihy o rétorice. V 11 hodin si můžete poslechnout povídání s malířem a grafikem Zdeňkem Hajným. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Stáňa Lekešová.